İşdən sonra proqramı efirdədir. Qonaqlarımız Erkin Qədirli və Pərvanə Persiyani studiyamızdadırlar. Şahvələt Çobanoğlu ilə bir qədər sonra əlaqə saxlayacaq söhbətə qatılmasıdır. Və son günlərdə bir neçə gənc, 5 fəal gəncin həbsi barədə xəbərləri çatdırmalı olduq və bu gənclərə müxtəlif ittihamlar irəli sürülüb, bəziləri inzibati, bəziləri cinayət xarakterli ittihamlarla üzləşiblər və hal-hazırda həbsdədirlər və bunların bütün bu həbslərin onların sosial şəbəkələrdə fəaliyyəti ilə bağlı olduğu söylənilir və hansısa çağırışlar və yaxud hansısa tənqidi fikirlərini söyləməsi ilə bağlı olduğu deyilir. Belə hallarda hansı özünü müdafiə mexanizmləri ortaya çıxa bilər gənclərin? Yəni, gənclər nə etsinlər ki, onları həbs etməsinlər? Bax, belə sual qoymaq olar bəlkə də. Və istərdim ki, elə buna cavabınızı eşidim. Erkin bəy, buyurun, sizdən başlayıq.
Axşamınız xeyir, dinləyiciləri də salamlayıram. Normalda hüququn üstünlüyü olan ölkədə həbs olunmamağın yeganə yolu qanunları pozmamaqdır. Ancaq bizdə hüququn üstünlüyü yoxdur və hüquq mühafizə orqanları da xeyli dərəcədə saxta işlərin görülməsində təcrübəlidirlər. Güclü müstəqil məhkəməmiz də yoxdur ki, hüquq mühafizə orqanlarını çəkindirə bilsin. Odur ki, sifarişi sifarişlər olduğu təqdirdə heç insanın özünün həyat tərzindən və yaxud ehtiyatlanma dərəcəsindən asılı olmayaraq onu hansısa bir yolla tutub saxta bir ittihamla, dediyiniz kimi, inzibati və yaxud cinayət məsuliyyətə cəlb edə bilirlər. Biz bunu gördük. Eminlə Adnanın işində də gördük. İndi Rəşadətin, Dəyanətin, Səxavətin, Cəbbarın, Bəxtiyar Hacivin işində biz bunu görə bilirik. Və istisnasız bunların hamısının ictimai fəallığı var bu və digər dərəcədə. Siyasi günahları və simpatiyaları fərqli ola bilər, amma fəal gənclərdirlər, sosial şəbəkədə tanınırlar. Və onların da həbsi elə bax bu zəncirvari şəkildə bir-birindən əlaqəli olduğu kifayət qədər güclü əsaslarla bunu söyləməyə ehtimal verir. Mən gənclərin həbsdən necə sığortalana biləcəyi haqqında bir şey deyə bilmərəm. Çünki dediyim kimi heç kəs sığortalanmayıb. Artıq ehtiyatlı olmanın da öz-özlüyündə bir dəyəri yoxdur. Çünki adamı valideynlərlə küçədə getdiyi yerdə də tuta bilirmişlər. Amma madəm ki, ictimai fəaliyyətlə məşğuldurlar, açıq siyasi gündəlikləri var, o zaman əlbəttə ki, həbsdən sonraki və yaxud həbs zamanı bəzi ehtiyatlı tədbirlərə bəlkə də danışmaq olar. Bu deməkdir ki, öncədən xəbərləşməlidirlər, bir-birinə hara getdikləri barədə məlumat verməlidirlər. Yəni, xüsusi konspiroloji deyil, amma hər halda əgər belə bir mühitdə çalışırlarsa, bunun ayrıca bir faydası olacağını düşünürəm. Dostlarına, yəni kimə etibar edirlərsə, bu haqda məlumat versinlər, hansısa bir vasitə ilə ki, haradadırlar, hara gedirlər, nə zaman, harada olacaqlar, yenə deyim, əgər təqiblərlə məruz qalacaqlarına ciddi əsasları varsa. Bu, əlbəttə ki, ilkin olaraq onların müdafiəsini və yaxud onların müdafiəsi ilə bağlı məlumatların yayılmasını tezləşdirə bilər. Çünki bizdə olub bir neçə hallarda adamı götürürlər, amma onun harada olduğu bilinmir. Xeyli sonradan məlum olur. Bu, həm əlavə həyəcana səbəb olur, həm də ümumiyyətlə ümumi işi pozur. Odur ki, bir tövsiyə olaraq bunu deyə bilərəm. Amma hüquqi müdafiə çox təəssüf ki, mən bir yurtnaz kimi biz dediyim kimi çox savadlı, dəyərli vəkillərimiz var. Amma açıq-aşkar siyasi sifariş olan işlərdə onların daxili məhkəmələrimizdə müdafiə nail olması xeyli dərəcədə belə xəyalidir. Amma formal olaraq o prosedurları keçmək lazımdır ki, sonradan Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə şikayət etməyə əsas olsun.
Pərvanə xanım, sizi eşidək. Necə eləyirsiniz ki, siz necə eləyirsiniz ki, sizi həbs etməsinlər?
Deməli, Erkin bəyin də qeyd elədiyi kimi, hüququn alliyinin təmin olunmadığı, hüququn alliyi prinsipinin təmin olunmadığı ölkələrdə, yəni Azərbaycan tipli ölkələrdə həbslərdən, siyasi sifarişli həbslərdən sığortalanmaq demək olar ki, qeyri-mümkündür. Yəni, əgər sizin belə deyək, şansınız gətirməsə, qaçıb gizlənə bilməsəniz polisdən fiziki olaraq, başqa halda sizin həbsdən sığortalanmağınız qeyri-mümkündür. Necə ki, biz bunu son günlərdə baş verən həbslərin misalında gördük. Və bundan əlavə, həmin həbs olunmuş insanların da hüquqi müdafiəsinin təşkil olunması, bu, yenə də Azərbaycan tipli ölkələr üçün çox abstrakt, çox absurd səslənən bir tezisdir. Çünki hüququn, ümumiyyətlə, hüquqdan söhbət getmədiyi, hüquqa hörmət qoyulmadığı
yəni, bir məkəmdə mümkün deyil. Yəni, siz əminsiniz ki, bu həbslərin heç biri hüquqi əsası yoxdur?
Son günlərdə baş verən 5 həbsin heç birinin hüquqi əsası olmadığı açıq aydın görünür. Ən son misallar isə Rəşadət Axundov, Dəyanət Babay və Səxavət Sultanlı bu insanlar günün günorta çağı oğurlanıblar. Bunlar həbs yox, həbs edilməyib oğurlanıblar. Və sonradan bunlara qarşı bir ittiham irəli sürülüb. Yəni artıq işin başlanğıcı göstərir ki, bu heç bir hüquqi çərçivəyə sığmayan, heç bir hüquqi əsasa dayanmayan bir sifarişdir.
Amma yəni digər tərəfdən yəni ittiham edən tərəf polis və yaxud hökumət indi kimdirsə qarşı tərəfdə onlar hüquqi mexanizmləri işə salırlar yəni konkret ittiham irəli sürürlər digər, yəni siz dediyiniz kimi o sırf uğurluq halı olsaydı bunu da bundan ötürü də narahat olmaya bilərdilər zaten necə düşünürsünüz?
Məsələ burasındadır ki hakimiyyət bölgüsünün yalnız formal olaraq aparıldığı bir ölkədə yəni məhkəmə hakimiyyətinin əslində tamamilə ilə icra hakimiyyətindən, yəni prezident hakimiyyətindən asılı olduğu bir ölkədə hüquqi ittihamların irəli sürülməsi, hüquqi müdafiə, ümumiyyətlə hüquqi prosesdən mən söhbət açmağı çox məntiqsiz hesab eləyirəm. Çünki məhkəmə və daxili işlər orqanları tamamilə prezident hakimiyyətindən asılıdırlarsa, onlar sifariş əsasında işləyirlərsə, onlar üçün insanı günün gün orta çağı valideynlərinin maşınından, lap gəlib evindən aparıb, sonradan ona istədikləri ittihamı sürmələri heç də təəccüblü deyil və gördüyümüz kimi son günlərin misalında bu onlar üçün çox asan və mümkün olan bir işdir.
Şahvəlid Çobanoğlu bizimlə telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir Şahvəlid bəy.
Xoş gördük, hər vaxtınız xeyir. Salamlayıram hər birinizi.
Şahvəlid bəy, mən burada studiyamda oturan qonaqlarıma Erkin Qədirliyə də, Pərvanə Persiyaniyə də bu sualı verdim ki, necə etsin gənclər ki, onları həbs etməsinlər və məsələ gəlib son həbslərdən son həbslərin müzakirəsində biz dayandıqsa belə bir yəni sual ortaya çıxır və mən çalışıram ki hökumətin və yaxud onları həbs edən tərəfin də nöqtəyi nəzərini nəzərə almağa çalışam yəni o fikirdə o tərəfin də fikrini nəzərə almağa çalışam yəni əgər məsələ sadəcə bu gənclərin gözünü qorxutmaq və təcrid etməkdirsə yəni əslində zor kifayət qədər zor imkanı olan bir tərəfin hüquqi mexanizmlərə əl atmadan da bunu etmək imkanı var. Yəni, sadəcə insanı, yəni əgər buna uğurluq deyilirsə, sadəcə bunu uğurlayıb təcrid edə bilərdilər. Sadəcə, yəni, niyə özləri narahat olsunlar ki, bir də buna hüquqi don qeydirsinlər, bir də buna, yəni, əgər bunu etmək istəyirlərsə, niyə sadəcə bunu etmirlər? Bəlkə həqiqətən də bunların bir hüquqi əsasları var.
Yəni, demək istəyirsiniz ki, nə yaxşı ki, bu gəncləri oğurlayıb dənizə atmırlar və yarğanda bastırmırlar. Yəni, belə çıxır ki, hələ biz onlara təşəkkür də eləməliyik ki, hüququ don geydirirlər. Mən hesab edirəm ki, cəmiyyətdəki durum elədir ki, yəni, Azərbaycan hakimiyyəti ən incə üsullarla repressiyasını davam etdirmək istəyir. Çünki siz bilirsiniz ki, heç nə belə təsirsiz ötüşmür. Əgər gənclərə qarşı repressiya başqa dalğaya keçsə, yəni bu gənclərin mübarizəsi də qeyri-legal belə deyək ki, zəminə keçə bilər. Bu da başqa formaya keçə bilər. Yəni cəmiyyət özü artıq bax belə bir duruma gəlib Xədicə xanım. Artıq cəmiyyətin özündə belə deyək çox böyük fəallıq var. Söhbət ondan gedir ki, sual eləmək olur ki, asandır sual eləmək ki, gənclər necə eləyə bilər, necə ehtiyat tədbirləri görə bilərlər. Fakt odur ki, gənclər ehtiyat tədbirləri görmürlər və ehtiyatlanmırlar. Gənclər, çünki nəyə görə ehtiyatlanmırlar? Həm də gənclər bilir ki, onların hərəkətləri tam legitimdir. Onların söykəndiyi dəyərlər, onların davrandığı, əllərində bayraq tutduğu getdiyi və şüarları, məqsədləri legitim və olduqca mütərəqqidir. Xüsusən də bax, son vaxtlarda həbs olunan gənclər, bunlar mütərəqqi dəyərlərə söykənən, demokratik cəmiyyət arzuları ilə yaşayan əksəriyyəti xarici ölkələrdə ən yüksək universitetlərdə təhsil almış, yüksək zəka sahibləri olan gənclərdilər və bunların ehtiyatlanmağı üçün əsas da yoxdur. Burada maraqlı bir cəhət var və nədənsə hakimiyyət son günlərdə bu təbliğatı aparmaq istəyir və qismən də sanki nail olmaq istəyir ki, güya bu gənclər nəsə qeyri-qanunlu bir iş hazırlayırlar. Güya 11 martda nəsə qeyri-qanunlu bir iş olacaq. Ona görə də bunlar bu tədbirləri görürlər. Amma əslində tutaq ki, 11 martda gənclər aksiya eləyəcəklər.
Amma onların 11 martda nəyin baş verəcəyi barədə sizdə məlumat var mı?
Necə?
11 mart nə baş verəcək 11 martda?
11 mart deməli bir çağırışdır, virtual məkanda olan çağırışdır. Bu necə ki mətbuatda səsləndi, bu bir xat layihəsidir, gənclərin
layihəsidir. Elektron müxalifət layihəsi.
Amma bu özündə nə baş verəcəyini də hələ heç kim bilmir. Amma artıq baş verib nəsəsiz. Hakimiyyət bundan qorxuya düşüb, təlaşa düşüb və Ərəb ölkələrində baş verən inqilabın da dalğası beyinlərdə var. Ona görə də və kifayət qədər belə deyək ki, xalqa qarşı qanunsuz hərəkətlərə yol vermiş bir hakimiyyətin belə deyək narahatçılığı ortadadır və son həbslərdə ona görə baş verir. Məncə gənclər belə deyək ki, hansı formada müraciət etməyindən asılı olmayaraq, hansı formada çağırışlar etməyindən asılı olmayaraq, bunu kimlərin etməyindən asılı olmayaraq konstitusion hüquqlarından çıxış eləyib aksiyalar keçirmək istəyirlər. Böyük bir günün adı ki, böyük xalq günü ola. Bu gün necə qeyri-qanunlu hesab edilə bilər? Necə buna qarşı sanki terrora hazırlaşırlarmış kimi, sanki dövlət çevrilişinə hazırlaşırlarmış kimi adamlara qarşı kampaniya aparmaq, biz qarşısını alacaq, qarşısını alırıq belə deyək, təəssüratı yaratmağa belə deyək, haqları çatır. Ona görə də bu bir özləri də hakimiyyətdə olanlar da dərk edirlər ki, hər hansı bir incə repressiya yolu ilə bəlkə bu dalğaları da sakitləşdirmək olar. Amma məncə yenə də söhbətimin əvvəlində dediyimə qayıtmaq istəyirəm. Gənclər ehtiyatlanmırlar. Gənclər ehtiyatlanmağa onların əlində əsas da yoxdur. Onlar sadəcə aksiya keçirmək istəyirlər. Sadəcə özlərini ifadə eləmək istəyirlər. Onların buna haqqı çatır. Onların buna belə deyək, o bunların arzularıdır. Onlar bunu istəməlidirlər zaten. Biz belə bir gənclik istəməliydik zaten. Dövlət özü belə bir gənclikin böyüməsində, əgər normal hakimiyyətdirsə, normal siyasi partiyalardırsa, belə bir gənclikin ortaya çıxması üçün çalışmalıydılar. Necə olur? İslamçıya deyirlər, bu da, bu xarici ölkələrlə bağlıdır, bu da olmaz. Dünyəvi gənciyi də qəbul eləmirlər. Bəs kim qəbul olunur burada? Mən anlamaq istəmirəm. Bizim gənciyik necə olmalıdır? Onun cizgisi nədən ibarətdir?
Aydındır. Erkin bəy, yəni bəlkə Pərvanə xanım, Erkin bəy, siz bilirsinizmi nə olacaq 11 martda?
Yox, mən bəlkə də 11 martla bağlı ən gec xəbər tutanlardan biridir. Düzdür, Facebookda tag olunmuşdum, amma fikir vermirdim, başqım qarışmışdı. Çox-çox sonradan bildim ki, nəsə bilim, 11 mart. Gördüm ki, bir xeyli 4000-ə yaxın adam ora qoşulduğunu, nəsə belə bir şey. Amma mənə burada başqa bir şey var. Yəni, 11 mart bir hekayətdir. Yəni, orada təşkilatçı yox, orada yer yox, orada zaman yox, vaxt yox. Və amma 11 may bir hekayədir və göründüyü qədərlə hökumət özü bu hekayədən çox qorxub. Təəssüf ki, mən burada siz dediyiniz kimi özümü də hökumətin yerinə hərdən təsəvvür etməyə adam metodoloji olaraq çalışır ki, görəsən burada bir məntiq var mı? Amma hökumət onsuz da bütün hədləri aşağı-aşağı gəlirdi və əgər köhnə, mən dırnaq arası deyirəm, yenə dırnaq arası ənənəvi kimi təlqin olunan müxalifət barəsində hökumətin əhaliyə illərcə söylədiklərinin bir içində bir özlərinin düşüncələrinə görə bir sistem var idisə də son bir iki il ərzində xüsusilə də bu yeni nəsil, bu gənclərə qarşı etdiklərinin içində heç bir məntiq yoxdur. Və Emin və Adnanın həbsindən başlayaraq artıq hökumət elə bir incə mənəvi həddi aşdı ki, bununla gənclərlə normal ünsiyyət qura biləcək bir fürsət qoymadı özünə. Körpünü yandırdı arxasınca. Və bu, həmin o başlanğıc olan prosesin davamıdır. Hökumətin rabitəsizliyi, onun belə deyək də, dəyərsizliyi, onun dünyada gedən o proseslərdən belə deyək də, düzgün nəticə çıxara bilməməsi, öz əhali ilə ünsiyyət saxlaya bilməməsi, öz araları arasında əməkdaşlıq qura bilməməsi, bütün bunlar yığılır-yığılır, illərcə yığılan bir deməli, problemlər idi. Yeganə neftdən gələn müftə gəlir və kobud polis gücün hesabına sabitlik yaradıb. Ayrıca sizin bu bayaqki sualın üzərində gəlmək istəyirəm ki, nədən hökumət qanuni don geyindirməyə çalışır, niyə daha kobud davranmır? Əslində,
yəni, zaten bu qiymət verilir ona. Yəni, bu hərəkətlərə bu qiymət verilir. Deyilir ki, gənclər oğurlandı, deyilir ki, qanunsuz. Amma niyə onda özünü narahat olub bu qanun...
Amma bir şey də var da, hökumətin cəmiyyətdə yaratdığı mənzərə o ki, dövlətin birbaşa nəzarəti altında olmayan, belə deyək də, sərbəst fəaliyyət göstərən heç cinayət qrupları da yoxdur ki, deyəsən ki, reket qrupları var, banda qrupları var, dövlətdən kənar mafiya var ki, onlar adam oğurluyor, nə bilim, büdcədən pul oğurluyor, dövlət onlarla mübarizə aparır, bacarmır, başqa ölkələrdə olduğu kimi. Yəni, dövlətin belə tədbirlərə alət atacağı təqdirdə belə əhaliyə söyləyəcəyi hekayəsi yoxdur. Çünki hamı bilir və hökumət də bilir ki, hamı bilir ki, dövlətin nəzarətinin altında olmayan elə bir qüvvə yoxdur ki, belə bir özbaşınalıqlar eləsin, gəlsin kimisə uğrasın, aparsın. Hətta Hacı Məmmədov işi belə dövlət içindən çıxmışdı, Daxili İşlər Nazirliyin. Adam uğurluyurlar, kim idilər, hamısı məmurlardır, polisin vəzifəli şəxsləri idi. Odur ki, bu hekayəni nə cəmiyyətə, nə də xaricə, qərbə sata bilməyəcək. Sözün ingilis mənasında. Ona görə çalışır ki, bu belə qondarma saxta deməli ittihamlarla. İndi o birisində lap güldüm. Avtoxuliqanlıq da təzə çıxdı, ha?
Hə, dayanacaqdan avtobusa doğru gedən adamı avtoxuliqanlıq.
Xuliqanlıq, narkomaniya, sərxoşluq, nə bilim, ictimai sayışı pozmaq, telefonla üzədən danışmaq, cürbəcür bəhanələrlə fəal gənclərə qarşı belə bir işlər görürlər və yenə deyirəm, tənqidlə də rastlaşanda özəlliklərdə beynəlxalq təşkilatlardan deyəcəklər ki, bax, prosedurlar var, adamlar, konkret maddələr var, onları pozublar, vəkillə təmin olunublar, məhkəmə var, məhkəmə qərar çıxarsın. Həm də əmindirlər ki, məhkəmə başqa qərar da çıxarası deyil. Əgər bəzi avtoritar ölkələrdə olduğu kimi hökumət ola bilsin, avtoritardır, amma güclü yenə də məhkəmə var, onda bəlkə də hə, siz dediyinizin yeri ola bilərdi. Amma burada heç məhkəmə də yoxdur. Ona görə hökumətin bu prosesləri başlatmasında tam əminliyi var ki, hər şey sifarişlə gedəcək.
Pərvanə xanım, bir məqama xüsusi diqqət yetirirəm. Şahvəlid bəyin də dediklərində bu var idi və əvvəl də səslənirdi tez-tez bu fikirlər. Yəni, son zamanlar həbslərin ardınca, misal üçün, filankəs Harvard məzunudur, deyək ki, Rəşadət Axundov Mərkəzi Avropa Universitetinin məzunudur, xüsusi istedadlı gəncdir, nə bilim, nədir. Bax, bu cür fikirlər səslənir. Əvvəllər biz bu fikirləri eşitməzdik. Bu, sizcə nəyin işarəsidir? Onun işarəsidir ki, bu məzunlar və daha oxumuş adamlar qatılmağa başlayıblar bu prosesə, yoxsa bunu bəzi tənqidçilərin söylədiyi kimi ayrı seçkilik ifadəsi kimi hesab edək?
Mən bunu heç cür ayrı seçkiliyin ifadəsi, təzahürü hesab eləmirəm. Məsələ burasındadır ki, dünya dəyişir və Azərbaycanda yaşayan insanlar, nə vaxtsa uşaq olub indi gənc olan insanlar, onlar da dəyişirlər. Onlar başa düşürlər ki, dünya ilə əlaqə sıxlaşmalıdır, inteqrasiya sıxlaşmalıdır. Və onlar xarici ölkələrdə oxuyurlar, müxtəlif konferanslarda iştirak edirlər, dünyanın müxtəlif təşkilatları ilə, akademik təşkilatlarla və yaxud civil society, vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları ilə onlar sıx əlaqələr qururlar və şəbəkələrini genişləndirirlər. Bununla da bu insanlar dünyanın bir hissəsi olurlar. Və bu insanlar özlərinin şəbəkələrini yaradırlar. Eləcə də Bəxtiyar Hacıyev və Rəşadət Axundov və yaxud bundan qabaq həbsdə olan Emin Milli və Adnan Hacızadə dünyanın bir hissəsi idilər. Və onlar dünyadakı mövcud olan böyük şəbəkələrin, geniş akademik şəbəkələrin, vətəndaş cəmiyyəti şəbəkələrinin bir hissələri idilər. Əslində bunun belə olması onların müdafiəsinin daha yaxşı qurulmasına xidmət edir. Yəni bu onların şəbəkələrindən yalnız bu məqsədlə istifadə olunur. Yoxsa onlarla xaricdə təhsil alanla təhsil almayan arasında bir fərq qoyulması kimi prinsipial bir məqsəd yoxdur. Çünki konsentrasiya bu insanların müdafiəsinin təşkil olunmasının üzərindədir. Onların müdafiəsinin təşkil olunması üçün də onların şəbəkələri çox yaxşı vasitədir. Məsələn, Bəxtiyar Hacıyev, hansı ki hal-hazırda həbsdədir və mən qeyd eləmək istəyirəm ki, Bəxtiyar Hacıyevin vəziyyəti digər həbsdə olan gənclərə nisbətən mənim fikrimcə bu subyektiv fikirdir ki, daha təhlükəlidir. Çünki o necə deyim, tortured
işgəncəyə
məruz qalıb və o zorlanmaqla hədələnib və müxtəlif hədələr olub ona polis tərəfindən. Ona görə də onun şəbəkəsi Harvard Universiteti tutaq ki, Harvard Universitetinə biz məlumatlar ötürürük. Harvard Universiteti məzunları, onun oxuduğu proqramın məzunları ilə əlaqə yaratmağa çalışırıq ki, bu da məlumatın daha geniş yayılmasına səbəb olur. Və digər bir məsələ isə bu gənclərin yeni bir dildə danışmasıdır. Bu gənclər, Erkin bəyin də qeyd elədiyi kimi, hakimiyyət, hökumət bu gənclərlə dialoq qura bilmir. Əslində, dialoq qura bilməmək o hökumətin bacarıqsızlığından irəli gəlmir. Sadəcə siyasi iradənin olmamasından irəli gələn bir şeydir və digər tərəfdən də bu hökumət həmişə öyrəşdiyi, ənənəvi müxalifət adlandırdığı adamları yox, artıq qarşısında qərb ilə, dünya ilə çox geniş əlaqəyə, sıx əlaqəyə malik olan insanları görür və əslində onların danışdığı dili anlamır. Ona görə də özünün bu rabitəsiz və məntiqsiz köhnə NKVD metodlarından, üsullarından istifadə edir. İnsanları oğurlamaq və sonra da itham irəli sürmək.
Şafir bəy, sizin də cavabınızı almaq istəyərdim bu sualı.
Mən hesab edirəm, öncə həm uşaqların, gənclərin təhsili, həm də mütərəqqiliyin nümunəsi kimi səslənir. Siz bilirsiniz ki, təhsil insanın formalaşmasında yüksək rol oynayır və Qərb universitetləri də mütərəqqi dəyərlərin həm də mərkəzləridir. Yəni, orada təhsil almış. Bu, həm də onun göstəricisidir. Yəni, ən yüksək təhsilli insanlar, dünyanı görüb götürmüş insanlar, dünyanın gözəl ölkələrini görmüş insanlar nə istəyir? Onlar, yəni, bu onların tələbləri nədir? Bax, onlar etiraz edir. Bu, onu göstərir. Yəni, dünənəcən biz hamımız eyni universitetdə oxumuşduq və hətta onların çoxundan yaxşı oxusaq da, daha yaxşı təhsilli olsaq da, yəni bizim sıra, bizlə eyni yaşda olan, eyni universitetdə oxuyan yapçılardan və əks tərəfdə olan adamlardan. Amma bunlar bizə eyni universitetdə olan adamlar kimi bizi, nə bilim, kimlər tərəfindənsə aldadılmış, müxalifətin təbliğatına uymuş adamlar kimi, geridə qalmış adamlar kimi yozurdular. Bizi illərdir bunlar geridə qalmış adam kimi təqdim ediblər. Müxalifətimizi də, mətbuatımızı da, özümüzü də. Halbuki biz onlara intellektimizlə təqli olduğumuzu sübut edə bilirdik, kiməsə göstərə bilirdik. Amma indi ortada başqa faktura var. Bunlar görüb, belə də, görüb götürmüş insanlardır bu faktı. O ölkələri görüblər, daha yaxşı anlayıblar. Üstəlik, yüksək təhsil alıblar orada. Bunların fərqli diplomları var. Bu, hər şeydən öncə həmin gənclərin doğrudan mütərəqqi olmasının, doğrudan gözəl ideyaların, yaxşı ideyaların, yaxşı cəmiyyətlərin belə deyək ki, əlamətlərinin daşıyıcısı olmağını sübut eləyir. Bu ona görə çox-çox tez-tez səslənir. Halbuki həmin gənclərin ətrafında yeni gənclərin əksəriyyəti elə burada oxumuş uşaqlar da var. Amma onlar da ora can atır. Onlar da qəbul edirlər ki, Avropadakı təhsil fərqlidir. Oradakı dəyərləri daşımaq elə o təhsili qismən balanslaşdırır. O mütərəqqi dəyərlər birləşib. Burada oxuyanlarla və onların Avropada oxumuşların bir birliyi yaranıb. Yeni gənc nəsil yetişib. Bunlar fərqli nəsildir. Onların davranışları fərqlidir. Onlar çox ciddi dəyərlərin daşıyıcılarıdır. Hakimiyyət ola bilsin ki, onlarla da bir diyalog cəhd eləyə bilər, onlara da nəsə layihələr təklif eləyə bilər, belə cəhdləri olub da, siz də bunları bilirsiniz, tələbələrlə, Avropada oxuyanlarla işləmək istəyiblər. Amma özlüyündə onların dəyərlərinə söykənə bilmirsən, alınmır. Onlara vəzifə versən də o vəzifəni istəmirlər. Onlar səndən başqa işini istəmir, onlar dəyərlərin dəyişməsini istəyirlər. Onlar başqa bir cəmiyyət istəyirlər. Onlar yeri gələndə isə onlar pul da istəmirlər. Yeri gələndə onlar iş də istəmirlər. Öncə başqa dəyərlərə söykənən cəmiyyət istəyirlər. Və o cəmiyyətlərin daşıyıcısı kimi onların təhsili hər zaman önə çıxır.
Amma bir tərəfdən də başqa bir stereotip burada həm də rol oynamırmı? Yəni, deyək kimi... Ola bilsin ki, həm də hökumətin baskılarından dolayı və bunun nəticəsində müxalifətin bir uğursuz, gəlirləri aşağı, özləri o qədər də uğurlu olmayan karyerası, o qədər də uğurlu olmayan bir insan toplusu obrazı yaradılıb və bu obrazdan kənara çıxır bu gənclərin obrazları. Siz necə düşünürsünüz, Şahverdin?
Məncə, bilsiniz nədə, ya vəlvələdən, ya zəlzələdən biz daha çox belə deyək ki, klassik, ənənəvi dırnaq arası deyirik bunu. Bizim bunları necə adlandırmağının aslında bizim müxalifət, indiyə qədər mövcud olan müxalifət. Biz məsələn, onların ətrafında, onlara yaxın olan media, açıq deyək, onlarla bir sırada demokratiyanı tələb eləyən müstəqil jurnalistlər fərqi yoxdur. Bunlar ya vəlvələdən, ya zərzərdən çox küncə sıxışdırılmışdı. Onlar çox biraz yorulmuşdular, onlar bəzən yeni texnologiyaları, yeni üsulları, yeni üslubu bəlkə də mənimsəyə bilməmişdilər. Amma bu yeni gəncliyin gəlməsi heç də onları belə deyək ki, arxaya atmır. Onları daha da gücləndirir, onları daha da şaxələndirir, onların da qabağını açır. Məncə bu onların da üstünlüyüdür. Görürsünüz, heç kim qısqanmır o gəncləri, əksinə. O ənənəvi adlandırılmış mübarizədə olan insanlar bu gəncləri belə deyək, ümid kimi baxırlar, onları sevirlər, onlara fəxr eləyirlər. Onların mübarizəsinə böyük belə deyək, arzularla yanaşırlar. Bu mənada bir qarşıdurma yoxdur. Biz qəbul edirik ki, tax ki, o gənclər bizdən öndədirsə, biz bunu qəbul edirik. Ona görə onlara daha böyük ümidlə baxırlar. Ona görə də onlar belə deyək, bu gün hədəfə gəliblər.
Aynen.
Burada qarşıdırma yoxdur məncə. Əksinə, bu birləşəcək gecdəyiz. Bütün mütərəqqi qüvvələr, eyni istəyi götürən qüvvələr, hamısı bir olacaq. Cəmiyyət məcburdur buna. Başqa yol qalmadı artıq cəmiyyətdə.
Aydındır. Və Yeni Azərbaycan Partiyasından da bugün bu hadisələrlə bağlı bəyanat səslənib, Mübariz Qurbanlı fikrini bildirib. Mən nə 11 mart, nə də 12 martda Azərbaycanda Bakı şəhərində hansısa kütləvi ixtişaşın, hərəkatın baş verəcəyini təsəvvür belə eləmirəm. Çünki Azərbaycan gəncliyi Prezident İlham Əliyevin siyasətini müdafiə edir. Bunu AP agentliyinə müsahibəsində YAP icra katibinin müavini Mübariz Qurbanlı bildirib. O deyib ki, xaricdə təhsil alan minlərlə Azərbaycan gənci YAPA internet vasitəsilə yazdığı məktubunda 11 martla bağlı qaldırılan haqqı pislədiyini bildirib. Biz bunu YAP gənclərinin sosial şəbəkələrdə yaratdıqları müxtəlif qruplara gələn yazılarda da görürük. Digər tərəfdən, bugün Azərbaycan sabit şəkildə inkişaf edir. Statın sonu. Mübariz Qurbanlı onu da deyib ki, sabit bir şəraitdə ölkəni xaosa sürükləməyə cəhd göstərmək, hansısa dairələrin sifarişlərini yerinə yetirmək Azərbaycan xalqı tərəfindən rədd edilib. Bugün də rədd edilir, sabah da rədd ediləcək. Hesab edirəm ki, İsa Qəmbər və onun ətrafındakıların hayküyünün arxasında yalnız imitasiya dayanır. Bu imitasiyada məqsəd isə öz mövcudluqlarını nümayiş etdirməkdən başqa bir şey deyil. Onların çağırışlarına qoşulan insanlar Azərbaycanda 0,1%-dən də dəfələrlə az ola bilər. Ona görə də çağırışlar heç bir nəticə verməyəcək. Mübariz Qurbanlı Bakıya qoşun yığılması ilə bağlı müxalifət mətbuatında yazılanlara da fikrini açıqlayıb. Əvvəla olmayan bir gücə qarşı qoşun yığmağa ehtiyac yoxdur. İkincisi də Azərbaycan ordusunun vəzifəsi ölkəmizin müstəqilliyini və təhlükəsizliyini qorumaq, xüsusilə Qarabağ cəbhəsində erməni təcavüzünə qarşı dayanaraq onu dəf etməkdən ibarətdir. Azərbaycanda mövcud şərait o qədər sabitdir ki, hansısa formada küçələrə çıxmağa cəhd edən azlığa qarşı ordudan istifadə etməyə ehtiyac qalmır. YAP rəsmisi bildirib ki, orduda bu və ya digər təlimlər keçirilirsə də, bu Azərbaycan xalqına qarşı yox, təcavüzkar Ermənistana qarşı hazırlıq məqsədi ilə edilir. Bu fikirləri YAP icra katibinin müavini Mübariz Qurbanlı bildirib. Hesab edir ki, xaricdə oxuyan minlərlə gənc Yeni Azərbaycan Partiyasının kursunu dəstəkləyir.
Bilirsiniz, Xədicə xanım, bu cür tonda, bu cür məzmunda çıxışları biz yəni, bir dəfə eşitmirik. Bunlar hər zaman, belə deyək ki, bunu səsləndiriblər. Özlüyündə gözəl səslənir, amma özlüyün, onu indi amma özləri də başa düşürlər ki, vəziyyət əvvəlki deyil. Bu cavablarda əvvəlki rolu oynamır. Hətta bu cavabın özündə əvvəlki belə sakrallıq, əvvəlki belə hakimlik hiss olunmur. Mən oxudum diqqətlə həmin mətni. Məsələ ondadır ki, artıq özləri vaxtı ilə yadıza gəlirmi? Korrupsiya söhbətləri eləyəndə, deyəndə, hətta şəffaflıq təşkilatının hesabatları çıxanda deyirdilər ki, bu xarici qüvvələrin elədiyi ortaya, bizi sevməyənlərin ortaya atdığı bir məsələdir. Amma faktdırmı ki, özləri, İlham Əliyev özü deyir ki, korrupsiya bizə ləkədir. Bunu boyunlarına alırlar və zamanın dəyişməsini onlar bilirlər, görürlər. Sadəcə əgər vəziyyətdən yaxşı çıxmağın yolunu düşünürlərsə, doğrudan da istəyirlər ki, Azərbaycandakı vəziyyət o daha yaxşı məcrada getsin, çox doğrudan stabillik qalsın, bu çox ciddi siyasi islahatlardan, çox ciddi hüquqi islahatlardan keçir, demokratik seçkilərdən keçir. Və burada nida budur ki, son söz budur ki, adamlar heç kim vazkeçilməz haqlarını bunlara vermək istəmir. Söhbət hətta hakimiyyət məsələsi, maaş məsələsi deyil. Dünya dəyişir və insanlar vazkeçilməz hüquqlarının belə tələb eləyirlər və bunlar uzun müddət bir hakimiyyətdə qala bilməzdi və bugün də həvəslənib insanlar, sevinib insanlar. Bu çox təbii haldır. Dünyada baş verən hadisələrin insanlara təsir eləməsi çox təbiidir və hər zaman tarixdə belə olub ki, bir ölkədə baş verən mütərəqqi dalğa bütün dünyaya yayılıb və bu dünyada gedən prosesdir və Mübariz Qurbanlı bunu belə deyək, müqavimət göstərə bilərlər, saxlaya bilərlər, bir qədər yavaşda bilərlər, özündə bunun qarşısını ala bilməzlər. Çünki necə ki, korrupsiyayla bağlı söhbətlərin qabağını alırdılar, alanmadılar, özləri etiraf elədilər. Zaman-zaman, yəni, bunun da qabağı, bütün başqa problemlərin qabağı açılmalıdır.
Aha. Və nəhayət yenə qayıdaq, bilmirəm, şərhiniz var mı burada, yəni eşitdiklərinizlə bağlı? Pərvanə xanım.
Mən bilmirəm, Mübariz Qurbanlı o statistikanı hardan götürüb gənclərin, Azərbaycan gəncliyinin tamamilə İlham Əliyevi və hazır ki, hökuməti dəstəkləməsi ilə bağlı. Amma mən çox arzulayırdım ki, Mübariz Qurbanlı, məsələn, orduda baş verən, orduda bir gündə 7 əskərin ölümü kimi statistikalara daha çox diqqət yetirsin. Əgər o Azərbaycan ordusunun təlim keçməsi məsələsinə toxunursa və bir də qeyd eləyirsə ki, küçəyə çıxacaq qüvvə o qədər azdır ki, ona qarşı ordudan istifadə olunmasına ehtiyac belə duymur o. Amma hər bir halda az və ya çox olacağı halda küçəyə çıxacaq qüvvə Azərbaycan xalqıdır. Onun yəni deməyindən belə çıxır ki, əgər bu qüvvə çox olacaqsa, onda onun qarşısı ordu vasitəsilə və yaxud başqa vasitələrlə alına bilər. Yəni ki, belə bu ritorika özü çox köhnə ritorikadır və məntiq də o qədər özünü qabarıq şəkildə biruzə vermir.
Erkin bəy, biz tez-tez eşidirik bu xaricdən idarə olunan xarici qüvvələr və s. Bu fikirləri Yeni Azərbaycan Partiyasının funksionerlərindən də, hökuməti müdafiə edən digər şəxslərdən də tez-tez eşidirik. Sizcə, yəni varmı bu qayğıların, narahatlığın əsası varmı və əsası varsa, onda konkret olaraq bu hallara şamil edilməsi nə yerdədir?
Bu biraz şeydir də, bu konspiroloji mülahizələrdir. Buna inanmaq istəyən inanır. Bu təxminən bu uçan boşqaplar kimi bir şeydir də. Kimsə deyir ki, var, kimsə deyir ki, yoxdur.
Köhnə KGB metodları.
Yəni, inanmaq istəyən inanacaq. Mən şəxsən inanmıram. Çünki belə olsaydı çox yaxşı olardı açığı. Mən ciddi deyirəm. Əgər dünyanı hansısa bir konkret mərkəzdən idarə etmək olsaydı, nə bilim, masonlar mı deyirsiniz ona, 300 ailə mi deyirsiniz ona, nə bilim, qızıl milyard, müxtəlif nəzərlər vardı. Əgər dünyanı bir mərkəzdən idarə etmək olsaydı, əla olardı. Amma alınmır da, yoxdur, mümkün deyil, insanın təbiəti belədir. Belə mütəşəkkillik mümkün deyil. Qaldı ki, xaricdən idarə olunmaq və yaxud xaricdən sifariş almaq, bunun ən hökumət ola-ola xaric niyə başqa kimsə ilə işləsin bu cəmiyyətdə? Strateji layihələr var, təhlükəsizlik, antiterror, neft və s. Bütün hamısı ilə hökumət xaricin sifarişlərini yerinə yetirir. Burada bu alətlər hökumətdən başqa heç kimdə yoxdur. Hökuməti də tutam ki, hansısa bir xəyali müxalifi və yaxud vətəndaş cəmiyyəti hökumətin qarşısına qaldırmaqla ki, hökumətə əlavə təzyiq etsin. Mən burada yenə deyirəm, əgər biz açıq cəmiyyət olsaydıq, burada yenə nəsə bir məntiq görmək olardı. Təzyiqlər varsa da o birbaşa hökumətin özünə edilir. Təzyiqlər varsa, sifarişlər varsa xaricdən birbaşa hökumətin özünə edilir və hökumət də göründüyü qədər ilə bütün vacib layihələrdə o sifarişlərini yerinə yetirir. İndi Rusiyadan mı olsun, Amerikadan mı olsun, İrandan mı olsun, epizodik olaraq hər yerdən o balans siyasətinin təzahürlərini görürük. Amma bir şey var, Pərvanə burada dedi və bu da anlaşılır. Gənclər açılışır, gənclər səyahət edir, gənclər oxuyur, gənclər təhsil alır, özü də xaricdə. Orada, bilirsiniz mühit necədir, orada yəni, tamamilə başqa aləmdir, zaman ölçüsü, zaman duyumu çox fərqli. Bizdə gerizəkalılıq, geridə qalmışlıq hər addımdır. Bizim iqtidar həddindən artıq geridə qalıb, 19-cu əsrin anlayışları ilə düşünür. Belə də çox qəribə, yəni açığı bu qədər resurs ola-ola adam hətta biraz xəcalət çəkir. Mən dəfələrlə demişəm, belə şeylər artıq ayıbdır, yəni millət adına. Çox geridə qalmış iqtidarımız var. Təfəkkür etibarilə, alətlər etibarilə, üslublar etibarilə, hər şeyində. Yəni 11 mart deyir mübariz qurbanlığı heç nə olmayacaq. Mən də bax burdan deyirəm ki, mən indiyənə qədər anlamıram 11 mart nə deməkdir. Kim orada olacaq, harda olacaq, necə olacaq, nə deyəcək və saat neçədə? Heç nə məlum deyil. Amma istehzalı tərəfi də odur ki, bu bir hekayədir. Hökumət özü-özünü inandırıb ki, nəsə olacaq. Və onun etdiyi adımlar da məhz o həyəcandan doğur. Və bu artıq kimlərinsə küçəyə çıxıb nəsə tələb etməsindən daha təsirlidir. Bu açıq-aşkar hökumətin zəif olduğunun nümayişidir. Bu açıq-aşkar hökumətin yəni heç gerçək olmayan belə də bir xəyali virtual bir çağırışa hansısa bir real cavab vermək cəhdidir. Həbslərə qədər artıq belə bir səviyyə gəlib düşüblər. Yəni özlərini ələ ala bilmirlər nədir. Mən bu baxımdan doğrusan da həcələ çəkirəm ki, hökumətimiz belə rəzil günündədir.
Daxildə mövcud olan boşluqlar, dəyərlərdə olan boşluqlar, sistem administrasiya boşluqları, insanların bir-birinə etibar etməməsi, qurulan sistemin dəyərlər üzərində deyil, hansısa maddi vədlər və yaxud kiminsə bir mövqe, mövqe deməli üstünlüyü əsasında qurulan sistem inanmır. Özünə də inanmır. Ona görə də belə bir çağırışa, hətta virtual çağırışa, nə məkanı, nə yeri, nə zamanı bəlli olmayan, nə təşkilatçıları bəlli olmayan bir çağırışa çox defensiv bir mövqə göstərir, defensiv bir reaksiya göstərir. Hətta mənim eşitdiyimə və oxuduğuma görə bəzi universitetlərdə rəhbərlik tələbələri xəbərdarlıq edir ki, xəbərdarlıq yumşaq sözü hədələyir ki, onlar həmin günü heç yerə çıxmasınlar. Bununla məlumatı olmayan şəxslər də məlumatlandırılmış olur. Yəni, belə deyək də, hökumətin özündə bir xof yaranıb və bu da onun öz zəif nöqtələrini bilməyindən, hiss etməyindən irəli gələn bir şeydir.
Dinləyicilər yazırlar, onlar da yazırlar ki, belə bir problemlər ortaya çıxıb. Gəncədə yazır Cavid adlı dinləyici, Gəncədə heç bir gəncə hərəkət etməyə icazə də vermirlər. Polislərin iş rejimi qat-qat gücləndirilib. Gəncədə olan gənclər mülki geyimli şəxslər tərəfindən izlənir. Bəxtiyarın məhkəməsində də heç kimi yaxına buraxmadılar. Bunu Cavid adlı dinləyici yazır. Kəndçi imzalı dinləyici yazır, sualım qonaqlaradır, görərsən qanunsuz tutulduqlarına görə, məhkəmələr və prokuror tutduqlarına görə üzr istəyirəm. Məhkəmələr və prokurorlar haçansa elədiklərinə görə cəzalanacaqlarmı? Belə bir sual verir, sualı yadda saxlayın. Ramil Sumqayıtdan yazır, bilirsiniz, indiki gənclərin həbsi ona əsaslanır ki, yaşlı ziyalı nəsil tam zərərsizləşdirilib. Orta yaşlı nəslin başı gündəlik çörək puluna qarışıb. Yeganə variant qalır tələbə, gənc və ya demokratik ruhlu məzunlara. Çünki reallıqda hər şeyə rəğmən indiki hakimiyyət əgər gələcəkdə nəvələrini görmək istəyirsə, mütləq biz nəslin sonuna çıxmalıdır. Davam edir 37 vətəndaşlar, ehtiyatınızı tutun. Salam azadlıq, Xədicə xanım və qonaqlar, Allaha xoş gələn ən böyük cihad zalim hökmdarın üzünə haqq sözünü deməkdir. Mühəmməd Peyğəmbərin statıdır. Axaçmazdan bəy imzalı dinləyici yazır. Bu onun fikridir. Salam, daha doğrusu bu stat gətirir hədislərdən birindən. Salam Xədicə xanım, bilirsiniz, gənclərin gözünü qorxutmaq üçün hüquqi güclərindən, yalnız hüquqi güclərdən istifadə etmirlər. Fuad yazır bunu. Gənclərə yaxınlarınızın işdən atılacağı, universitetdən qovulacağınız kimi hədə qorxular da gəlirlər. Amma deyəsən unudurlar ki, son bir həftədə hər kəs əsl mövqeyini ortaya qoyub. İrəli də bir çox özünü aktivist müxalifətçi göstərənlər də. Məncə onlar artıq bilirlər ki, bu hədə qorxular yetərsizdir. Konkret həbslərə başlayıblar ona görə. Maraqlı oldu ki, heç nədən qorxmayan hökumət adi 11 mart deyilən, sadəcə sosial şəbəkədə olan bir aksiyadan belə qorxursa, real aksiyalar olsa hara qaçacaqlar? Belə yazır dinləyici. Səyyaf yazır, gənclərimiz qanunsuz həbslərə qarşı birləşməlidirlər. Hakimiyyətin strategiyası gəncləri parçalamaq və onları ayrı-ayrılıqda sındırmaqdır. Başqa bir Nicat yazır, gəncləri tutub basmaqdansa başqa, mən bu etnik diskriminasiya var, mən oxumuram onu. Bəhruz yazır, Azərbaycanda demək olar ki, təkcə paytaxtda yaşayan gənclər arasında siyasi fəallıq var. Ancaq bölgələrdəki gənclərdə qorxu və yaxud elə bir uyuşdurublar ki, hər halda söhbətlərdə görürsən narazılıq var, ancaq ayağa qalxmaq söhbəti gəldikdə deyirlər nə olacaq, döyəcəklər ya da içəri basacaqlar. Salam, axşamınız xeyir. Bayaq mən bir rək işçisi ilə görüşdüm, tələsirdi. Səbəbini soruşdum, dedi, nə bilim, deyir, 11-də miting olacaq, onun qarşısını almaq üçün icra hakimiyyətində iclas keçirdirlər. Mən də belə zarafat etdim ki, artıq gecli balığı quyruğundan tutmaq olmaz. Söhbət Binəqədi rayonundan gedir, bu saatlarda baş verir görüş, belə yazır Z imzalı dinləyici. Xeyli sayda ismarış gəlib, mən onların hamısını oxuya bilməyəcəm və vaxtımız da bitmək üzrədir. Mən qayıtmaq istəyirəm söhbətin əsl mövzusuna. O necə birləşsinlər, hansı yardıma ehtiyacı var gənclərin cəmiyyətdən və deyək ki, hansı hüquqi yardıma və s. ehtiyac var ki, bu belə halların qarşısı alınsın vaxtında və yaxud mexanizmlər işə düşsün. Pərvanə xanım.
Hüquqi məsələ, məqam dediyimiz kimi bu çox zaman effektli olmur. Ancaq yenə də bizim belə gənc fəallar həbs olunarkən onları müdafiə edən bir neçə vəkil var ki, onların işini sözsüz ki, əməyini, zəhmətini danmaq olmaz və onların bu mütəhim adlandırılan gənc fəalların yanında olmaları bu həbs olunan fəallara dəstəkdir. Təbii ki, bu olmalıdır. Bu həm dəstəkdir, bu həm onların bəzən belə deyək, hüquq mühafizə orqanları tərəfindən tez-tez işlədilən bu hilələri, müxtəlif sənədlərə qol çəkdirmə və s. bunların qarşısını almaq üçün çox vacibdir. Digər bir məsələ isə daha praktik iş olan məlumatın yayılmasıdır ki, həbs olunan gənclərin şəbəkəsi, onların bitirdikləri universitetlər, işlədikləri yerlər, təmsil olunduqları təşkilatlar, bu yəni bu şəbəkələr vasitəsilə məlumat yayılmalıdır. Bundan əlavə beynəlxalq təşkilatlarla və müxtəlif deməli, regional təşkilatlarla işləmək çox vacibdir və bu zaman işləyərkən bunu vurğulamaq lazımdır ki, Azərbaycanın üzv olduğu bu beynəlxalq təşkilatlar öz prinsiplərini ortaya qoyublar və Azərbaycan da bu prinsiplərə əməl etməyi, bu prinsiplərlə bundan sonra siyasət yürütməyi öz boynuna götürüb və bu prinsiplərə hörmətsizlik etməklə, onları belə çox açıq-aşkarcasına tapdalamaqla əslində bu beynəlxalq təşkilatların özlərinə hörmətsizlik etmiş olurlar və bunu həmin təşkilatların qarşısında qaldırmaq, bunu çox altından xətt çəkərək vurğulamaq çox vacibdir.
Şəfələt bəy, biz bilirik ki, artıq bir qrup yaradılıb və vəkillər bu mobil reaksiya qrupu yaradıblar bundan bağlı. Amma yenə də var mı? Yəni, bu həbs dalğası əgər güclənəcəksə, bunun üstlənə biləcəklər bunu. Çox, vaxtımız çox azdır, bir dəqiqəmiz var sizin
yolunuzda. Bəli, hazırda deməli, vəkillər deməli, belə bir qrup yaradır. Bura jurnalistlər də daxil olur, vətəndaş cəmiyyəti, QHT nümayəndələri də daxil olur. Biz çalışırıq az sayda olan o vəkilləri toplayaq, çünki həmin anlarda daha çox onların roluna ehtiyac olur. Bu, Pərvanə xanım yaxşı izah elədi. Nə qədər effektiv olmasa da həm ümumiyyətlə onların mövqeyini ifadə eləməkdə, üstəlik gənclərlə həbsdə onların əlaqə baxımından, informasiya almaq baxımından onlara qarşı işgəncələrdən xəbər tutmaqda vəkillərin çox böyük rolu olur. Onların mənəvi dirənişini təmin etmək üçün vəkillər çox yaxşı fayda verirlər. Bu baxımdan biz dərhal deməli, vəkillərin hadisə yerinə getməsi, polisə gəlməsi, məhkəmədə iştirakını təmin etməyə çalışırıq və bir neçə vəkil də bu günlərdə bizə həmin qrupa qoşulacağına söz verib və onlar da qarşı günlərdə belə hadisələr olarsa, yəni işə çıxacaqlarını və gənclərin yanında olacağını elan eləyiblər. Vətəndaş cəmiyyəti indi-indi daha çox toparlanır ki, gəncləri belə tək buraxmaq olmaz. Onlara mənəvi dəstək durmaq lazımdır, onlara texniki hüquqi yardım etmək lazımdır.